Dobrý večer, vítejte v Pražském divadle X10, vítejte na dalším živém, ta fotka je strašná, až jako stalinistická.
To vypadá, že my jsme ti autoritáři, ale my jsme hodní.
Vítejte na živém natáčení Studia N, já jsem Filip Titlbach a tohle je Vítek Svoboda.
Ano, děkujeme. Jsme opravdu moc rádi, že vás přišlo tolik, je to v podstatě vyprodané a je to hezký pocit, fakt děkujem. I na vážná témata chodíte a je to dobrá zpráva. Dneska budeme samozřejmě vést debatu, dokonce debaty, a taky pokřtíme novou knihu z edice N, kterou napsal Gideon Rackman a jmenuje se Věk autoritářů. A právě o lidech, kteří chtějí absolutní moc, se dneska budeme bavit.
A to proto, že na téhle planetě autokracií přibývá. Pokud posloucháte Studio N, tak je tam každý den reklama, která už vás musí štvát, ale my jsme chtěli, abyste přišli, což se stalo. Taková Dobrý. Propaganda, lehce to byla na náš podcast. A taky jste se asi dozvěděli, že mimo demokracie už žije na téhle planetě víc než třetina lidí. Což není úplně dobrá zpráva, bych řekl, pokud si to můžu dovolit hodnotit. A my se budeme bavit o tom, jestli je to trend, který se dá v dnešní době ještě zastavit. Jestli už to, jak si není moc daleko, jestli už ta kola nejsou moc rozjetá. Jestli třeba není něco, co jsme zanedbali nebo co zanedbáváme. Pan ministr by teď měl dávat pozor, protože to bude otázka na něj. Už se může připravovat pomaličku. A kde se vlastně bere ta ochota části, velmi výrazné části společnosti, která dobrovolně dává svůj osud u volebních uren do rukou autoritářů.
Tohle všechno budeme dneska probírat a nejdříve s naším prvním hostem, kterým je ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Dobrý večer, pojďte za námi.
Dobrý večer, děkuji za potlesk, asi ho nezasloužím.
Já vím, že vy z těch debat bez cenzury jste zvyklí, že se hádáte spíš, ale...
Ne, já jsem opravdu strašně příjemně překvapený, kolik vás tady je, ale chápu, že to není jenom kvůli mě, naopak. Já jsem jenom předskokan, jo? Petra to pak doskákče.
Tak pane předskokane, pane ministře, fakta jsou taková, že skoro polovina Čechů a Češek si podle průzkumu agentury STEM dokáže představit autoritářského vůdce. Vláda nedostatečně bojuje, vaše vláda mimochodem, proti konspiracím a dezinformacím, to říká podle Medianu 63% obyvatel. A předvolební průzkumy ukazují vedení populistů a výrazná část společnosti by ve volbách sáhla po extremistických stranách. Tak co děláte blbě?
Všechno asi. To je těžko.
Ty takhle shodneme hned na začátku. No, zajímavý.
Ne, to je skutečně otázka za několik milionů dolarů. Já se musím přiznat, že mě to opravdu netěší, tenhle trend, protože ho taky vidím, ta čísla úplně takhle nemám. Proč to tak je? Možná by bylo jednoduché to spláchnout tím, že to prostě máme po těch 40 letech komunistické vlády v genech, ale na to nechci jako se úplně odvolávat. Nicméně část toho určitě je v tom, že ten komunistický systém odnaučil lidi nést za sebe zodpovědnost a naučil je, že prostě oni se nestarejte, okopávejte zahrádky, jeďte na dovolenou na Balaton a jinak všechno ostatní řešíme my. A pro spoustu lidí je tohle vlastně přijatelný model, vzpomenete si určitě na problém propuštěných vězňů, který prostě tak dlouho žijou v přesně nadávkovaném systému, režimu, kde o ničem nerozhodujou. A těší se, až budou na svobodě a pak přijdou na svobodu a zjistí, že se musí starat o milion věcí, které neumějí vyřešit. Takže určitý sentiment po té nedávné, relativně nedávné diktatuře nebo nezodpovědnosti kolektivní, ten tam určitě je.
Pardon, můžu vám do toho vstoupit? Kolik Jasně. je to? 36 let od konce komunismu? Jenom jak počítat.
Já taky ne, 24 minus.
Já taky počítám blbě, ale já jsem si spočítal,
že není to hodně.
Já třeba jsem generace, která se letos dožívá toho úžasného momentu.
35?
No, dík, jsme dobrý.
Děkuji.
Záleží, od kdy to počítáme, že jako asi ne úplně 18. listopadu 89. Já jsem se chtěl pochlubit, já jsem se tento rok dožil momentu někdy, právě, že to není úplně jasný, kdy to začalo, kdy můžu říct, že víc než půlku života jsem prožil ve svobodě a demokracii.
Já celý heč.
No, já vám to závidím, ale zase jako vy zpochybňujete, 36 let je dávno. Je to relativní, pro vás je to dávno, protože jste ještě nebyli na světě, ale pro mě je to půl života.
Já si to uvědomuji, ale zároveň tady řešíme současnou vládu, která má, dejme tomu, na krku lidi, kteří se chovají tak, jak se chovají, přemýšlí, jak se chovají, a představa, že se budeme vztahovat k té minulosti, že budeme pořád se třeba 50 let od revoluce, 60 let od revoluce.
Jako by přijde čas, kdy už to nebude funkční.
Musíme počkat.
Já myslím, že ten čas už přišel trochu.
Musíme počkat, až tak moje generace vymře a už to nebude dlouho trvat, nebojte se. Ale já jsem taky říkal na začátku, že by bylo příliš laciné říct, že to je tohle. Na druhou stranu trvám si na tom, že část vlivu to určitě má.
Druhá a teď věc, té vaší zodpovědnosti.
Druhá věc je, ano, zodpovědnost. My žijeme v úplně unikátní epoše nebo době, situaci, kdy prostě čelíme dennodenně masivnímu přívalu informací a dezinformací. Někdo mi říkal, že průměrný člověk 21. století získá za den informací tolik, kolik jí ve středověku získal za celý život. Nevím, jestli je to
pravda. Když nějaká věta začíná, někdo mi říkal, tak je to nejspíš dezinformace.
Je to možný. Je to možný, že je to dezinformace, ale to bylo ještě dobře před dezinformací.
Někdo říká, přišlo WhatsAppem a tak.
Jo, jasně.
Dost podobný.
No, spočítat to neumím. Nicméně to, že žijeme v době, kdy na nás ze všech stran chrlí prostě sítě a média spoustu informací, dezinformací, polopravd a tak dál, je nepochybné, o tom se asi snad úplně hádat nebudem. A druhá věc je, že nebo s tím běží to, že my na to nejsme zvyklí, nejsme na to připravení a nejsme vychovaní třídit ty informace. Já jsem se teďka shodou okolností zrovna vrátil z Finska, kde jsem byl včera. A tam jsou o těch 15 let napřed, protože oni už 15 let ty svoje děti vychovávají v tom, jak pracovat s informacemi, jak odlišit dezinformaci, jak si ověřovat informace a tak dál. A my jsme těch 15 let jaksi trošku prospali a proflákali, takže v téhle věci máme obrovské manko. A teď jsme tedy jakoby v situaci, kdy máme tu věc vyřešit pokud možno rychle. A to úplně moc nejde. A aspoň pro mě je ten největší zádrhel v tom, že jak se cítím být demokratem, a fakt se cítím i po těch 35 letech, tak je pro mě strašně zatěžko prostě říct, tak my tenhle prolhanej web vypnem. Protože to je útok.
Jako nechcete brát lidem volební právo a tak dál?
No někdy jo, ale to...
Máme titulek, dobrý, děkuji.
Šlo rychle.
No, ale prostě mám s tím vnitřní morálně etický problém, že bychom tímhle způsobem to měli restringovat. Na druhou stranu si vůbec nemyslím, že jsme povinni dávat právo svobodného vyjádření milionům botů, robotů někde v Petrohradské fabrice, kteří vychrlí těch dezinformací za vteřinu 50. A já to teda neumím úplně rozlišit. A mimochodem tím se dostáváme k fenoménu úplně nejčerstvějšímu, to je využití či zneužití umělé inteligence. O tom jsem měl moc zajímavý rozhovor s paní eurokomisařkou Jourovou, která to má jako jedno ze svých témat a musím říct, že se s tím pere statečně a dobře. Nicméně ona říkala, že jako vize je, že by každý produkt umělé inteligence na sítích by měl být označen jako produkt umělé inteligence. A víte, kdo to bude kontrolovat? Umělá inteligence. Jo, takže to se dostáváme k tomu až fatálnímu souboji prostě těch technologií, které už si vlastně to vyřizují někde na těch sítích mezi sebou a my už o toho nemáme co mluvit. Já vím, utek jsem zase z té odpovědi. Co
no vlastně už po druhý. No. Vy jste u vlády 2,5 roku a nejste umělá inteligence. Nehodlám.
Já jsem přirozená blbost, jasně. No.
Sám jste to řekl, ale vlastně data Kantaru ukazují Babišovu podporu někde mezi 34, dokonce někdy 40%. Váš stan má podporu asi 6,5% voličstva. Tak co vám tenhle propastný rozdíl říká? To opravdu vy osobně, vaše vláda, stan, neděláte nic špatně?
Bych si rozhodně nedovolil říct.
A mohl byste teda konkrétně říct, co jste udělali špatně?
Já jsem říkal všechno. Ne, takhle, chci říct, že já vlastně neberu...
Jako na co jste se vykašlali?
Neberu jako pohanu, že jsem reprezentantem malé skupiny obyvatel a voličů. Já jsem na to zvyklý, já jsem byl z rodu ODA, která vždycky bojovala někde mezi 5% a 7% a vlastně jsem se potom vždycky pohyboval na okraji toho politického spektra.
Takže vám to stačí?
To je dobrá odpověď.
Stačí. Já vám to řeknu jinak. Já, než bych drbal svíni hráběmi na zádech a nechal se u toho natočit, nebo než bych tančil u výtahu, tak prostě se radši smířím s těmi 7%, protože to jsou procenta lidí, se kterými vím, že si máme co říct a který oceňují to, co hlásáme a co se snažíme dělat.
A víte, že pak o vašem osudu ale budou rozhodovat ty strany, které volí těch 40% lidí? Jestli si to jako uvědomujete?
Já si to uvědomuji, ale znovu říkám, pro mě je to asi nepřekročitelná mez. Já prostě u výtahu tančit nebudu.
No, ale já nemyslím, že jde jenom o ten výtah, nebo předpokládám, jsou tam ještě kohouti a tak. A samozřejmě, a celá jiná oblast, nejenom teda vidí na sítích. Vy jste samozřejmě ve vládě, Babiš, o tom jeho Okamura, tak jsou v opozici, mají prostě výhodnější pozici výrazně pro získávání voličstva. Zároveň ten rozdíl je opravdu obrovský, obrovský. Máte chuť z něho aspoň trochu něco vyvodit? Já bych něco vyvodil klidně být váma.
No, já taky bych něco vyvodil, jenom říkám, že pro mě a asi pro všechny z nás, co jsme u starostů nebo v hnutí starostové obstan, tak z toho nechceme vyvodit, že se prostě otočíme na hnutí či stranu, která si ráno přečte průzkumy veřejného mínění a podle toho změní retoriku o 80, 190 nebo 180, 90 stupňů. Prostě máme nějaký program, o kterém tušíme, že není úplně většinový, ale myslíme si, že je správný. A já k tomu ještě dodám svoji jaksi politicko-výchovnou Bibli, což je kniha Johna Fitzgeralda Kennedyho Profily odvahy, kde on přesně tohleto definuje, že správný politik přeci není ten, který si zjistí, co je největší, nejvýhodnější směr a který ho vynese k moci. Ale správný politik je ten, který si myslí nebo si má nějakou vizi, jak by ta společnost měla a mohla fungovat. A o té se snaží přesvědčit většinu.
Vaše zodpovědnost je přece i to, co se děje po vás. Jako nedláždíte tím, že se spokojíte s 6,5%.
A kdo vám řekl, že jsme se spokojili? My chceme
15. Cestu Babišovi a Okamurovi k moci?
My chceme 15 minimálně a chceme být v další vládě a chceme, aby v té vládě nebyl Babiš, což je teda spojeno jedno s druhým, my nebudeme ve vládě, v které bude Andrej Babiš. Ale to je přátelé to dilema, jako do jaké míry máme začít přizpůsobovat svoji retoriku, dokonce přímo i svůj program tomu, aby se to co nejvíce lidem líbilo. A nebo do jaké míry máme hledat...
Tak teď jste růžový, taková hezká barva, jo?
Do jaké míry právě máme hledat, řekněme, nějaké vnější prostředky nebo PR?
Pane ministře, to asi nejde jenom o PR, ne? Já rozumím tomu, já slyším, že komunikace vlády je špatná, že komunikace a komunikace, ale jako ty lidi, a nemůžu za ně mluvit, možná i štve obsah té práce, nejenom to, že se k ním nedostává v té formě, která by k ním promlouvala, ne?
To nepochybně ano. Na druhou stranu skoro každá vláda čelí jaksi odporu velké části populace, zejména v půlce svého volebního období. Věci, které jsou nepříjemné a potřeba je udělat, se dělají v té první půlce a my samozřejmě taky počítáme s tím, že teďka už budeme trošku přívětivější. Uvědomme si, v jaké situaci tahle vláda vlastně tu zemi přebírala. Bylo, ještě dozníval covid a ještě doznívalo to dluhové šílenství, kdy prostě opravdu nárůst dluhu byl tak prudký a razantní, že hrozilo skutečně uplatnění dluhové brzdy, což by znamenalo totální rozvrácení ekonomiky a tak dál. Takže my jsme museli udělat spoustu věcí, které se nelíbily. A určitě čtete ty reakce, část našich oponentů říká, že jsme to udělali moc měkký, a druhá říká, že jsme byli moc tvrdí. Z čehož mě vychází, že jsme asi udělali to maximum, co se v tuhle chvíli dalo udělat, ale že nám to nezískává politické body, to je evidentní, ale abych to neházel jenom všechno jaksi do toho jednoho pytle, určitě děláme taky spoustu chyb, která vláda nedělá. A další, co jsme ještě nezmínili, ale taky to asi není úplně neznámý fenomén, je to prostě koalice pěti stran. A to, řekněme si upřímně, programově neúplně kompatibilních ve všem. A to znamená, že vlastně všichni v té vládě děláme ty kompromisy.
Jo, až tak. Wow, to je úplná změna. Okay. Teď.
Aha, bych se něco říkal celou dobu.
Pardon. No, asi to nebylo důležité. Takže my prostě ty kompromisy děláme a je pravda, že v tom prvním období, počínaje sestavováním volebního nebo programového prohlášení, jsme přijali ten úzus, že to, na čem se neshodujeme, tak to prostě nebudeme řešit. Dneska si třeba já s odstupem času myslím, že to nebylo úplně chytrý. Ale na druhou stranu v tu chvíli jsme neměli moc jiných možností, protože zaseknout se hned na začátku u svatby gejů, tak bychom prostě vůbec nemohli vládnout. Jo. Takže taková byla dohoda, pojďte teďka vyřešit to, co musíme udělat rychle, počínaje covidem a válkou a pak se vrátíme k těm kulturním válkám nebo k těm hodnotovým systémům a tak dále. Takže tím jsme samozřejmě postupně...
Někdo tomu říká lidská práva, ale v pohodě.
No, jich je i, to jsou i mimo. Ale prostě postupně samozřejmě vlastně všichni voliči všech těch pěti stran byli víc a víc naštvaní nebo nespokojení, protože se nedělo to, co oni si mysleli, že se v té vládě dít bude. A je otázka, jestli je možné, aby se to v té vládě odehrálo, když ty rozpory jsou tak silné. A přestože teďka už tak úplně striktně nedržíme tu lajnu, na čem se neshodujeme, o tom se nebudeme bavit, tak ono to taky úplně nefunguje. Vidíte, že jaksi míra podpory téhle vládě, pokud se rozhádá, asi nebude silnější, ale spíš naopak.
Já Myslím, že můžu říct, že to, jak jste přistoupili k válce na Ukrajině, je něco, za co byste teoreticky mohli dostat velmi dobrou známku. Zároveň velká část společnosti, jak vidíme, by vám tu známku za to dobrou nedala. Tady mám něco, co na mě vyskočilo z novin před pár dny. Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek, tak, aby pokryla potřeby dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření, by měla v Česku za loňský rok činit 45,5 tisíce korun hrubého. Taky vypočítali experti.
Jestli to není nějaká dezinformace.
Ne, ne, je to informace.
Kdo z vás to má, jak říká Paroubek?
No právě, pod touhletou částkou bylo 67% zaměstnanců. Jo, to znamená, že jenom třetina zaměstnanců dostávala takový peníze, aby z nich mohla důstojně žít. Jak by se v Česku vůbec mohly jako nepěstovat antisystémové tendence a nálady, když tohle je naše realita?
No, nezapěstují. Já se musím přiznat, že tenhle průzkum neznám a asi by stálo za toho porovnat s tím, jak jsou na tom v okolních zemích, ať už v těch středo- a východoevropských, postkomunistických, nebo jakkoliv je nazveme, a v těch kousek na západ od nás, protože ta představa, že až vstoupíme do Evropské unie nebo se staneme Evropany, takže hnedka dostaneme všichni Mercedes do garáže, ta prostě byla nereálná. A ty výkřiky, které vy nepamatujete, pánové, ale já ano, že jak dohoníme a předhoníme to Německo a budeme mít placy jako ve Švýcarsku, to zase vyvolalo naprosto nerealistická očekávání a ta jsou teď postupně zklamávána. Jestli adekvátní mzda, nebo jak se to jmenuje, zaručená, ne?
Důstojná mzda,
důstojný život.
Minimální důstojná mzda je 45 tisíc, tak zase bychom se asi měli bavit o tom, jestli to platí v Praze a jestli to platí v Humpolci, ne, jestli ne, je to průměrná.
Je průměrná.
Protože v Praze to určitě nestačí, ale v Hradci Králové si myslím, že většina lidí by s tím vyšla docela dobře.
No ale ona to nemá, ta většina lidí, to je ten problém.
To je asi pravda, no. No, ale zase, jako výkonnost ekonomiky je ten faktor, který ovlivňuje míru našeho blahobytu.
Ano, to se píše v učebnicích, ne, no, to bude pravda. Fakt.
To není dezinformace.
Ale vy máte moc to měnit, víte to? Nerozumíte, no. Jako pod touhle otázkou přece visí otázka, jestli k odvracení se od těch jako jednoduchých a prolhaných řešení není klíčem prostě snaha, aby se lidi prostě měli dobře. Aby měli solidní plat, ze kterého prostě můžou zaplatit základní věci, ten důstojný život, o kterém jsme mluvili, aby tady nebyly tak markantní rozdíly mezi regiony, aby tady nebylo 650 tisíc lidí v exekuci, aby bylo dosažitelné pořídit si byt nebo mít aspoň na ten nájem, to je přece vaše práce a výsledek je takovej, že prostě velká část lidí se tady dobře nemá.
No, vy jste teďka nakladl několik požadavků, které podle mýho názoru se jako nedají řešit jako v jednom balíku.
No, proto máte několik ministerstev a na jenom jedno.
18.
Ne, ale já vím, že vy nemáte barák, vy jste bez portfeje.
Já jsem bez ničeho. Ale já jsem chtěl říci, že jaksi kvalita života, míra odměn nebo výše mest, se opravdu odvíjí od výkonnosti ekonomiky. A ano, v tom se nedá jaksi nějak kličkovat, naše ekonomika, naše země neskvétá, my jsme jedna z posledních zemí, které nedosáhly před covidové...
Tohle si třeba pamatuju, že už někdo říkal.
No právě, my jsme jedna z mála zemí, která se teprve teď hrabe zpátky ke covidové úrovni a já v tuhle chvíli nechci být úplně neloajální k té vládě, jímž jsem členem. Ale můžu vás ubezpečit, že ty hádky nebo debaty o to, co bychom měli mít jako hlavní prioritu, byly nesmírně kruté. A teď úplně přeskočím to, jestli náhodou se státní rozpočet nerozděluje taky trošku podle stranické příslušnosti jednotlivých ministrů. To vůbec nechci naznačovat, ani náhodou. Ale je pravda, že po jedné opravdu hodně bouřlivé debatě jsem já zkonstatoval, že teda vážení kolegové ministři beru na vědomí, a to velmi nerad, že posledním svatým grálem, který tato vláda bude ještě vyznávat po zbývající dva roky, je co nejnižší dluh na státního rozpočtu. Což znamená, že úplně rezignujeme na všechny ostatní priority, které v tom programu máme, jako například vzdělání. Zažili jste obrovskou bitvu o 30 miliard na vzdělání, které prostě byly téměř minimalizovaným požadavkem na to, aby se vzděláním vůbec aspoň trošku něco dalo dělat. Ten problém je v tom, že to, co dnes investujeme do vzdělání, nepřinese žádné hlasy voličů v nejbližších volbách, ale možná se to projeví na výkonnosti ekonomiky a tím zvyšující se životní úrovni za nějakých 20 nebo 30 let. Problém politiků v demokracii je mimo jiné v tom, že prostě uvažují v jednovolebním cyklu, 4 letem. Co se nestihne udělat tak, aby to bylo vidět, aby nám to přineslo hlasy během 4 let, tak to asi dělat nebudeme.
A to dělá i vláda, která si říká, že je vládou odpovědnosti?
No dělá, co může, upřímně řečeno. Já zase, jako, já jsem akceptoval to, že naším nejvyšším cílem je mít co nejnižší dluh, nebo nejnižší schodek státního rozpočtu, přesně řečeno, a velmi nerad jsem akceptoval, protože mi nic jiného nezbývalo, že to takhle prostě bude, že na řadu těch projektů, který jsme si mysleli, že je budeme realizovat, už prostě nejsou peníze.
My se pořád bavíme o tom podhoubí a dostaneme se k těm autokratům, ale myslím, že tohle všechno, tenhle veškerý základ je hrozně důležitý. Mě by zajímalo, proč starostové a nezávislí, starostové teď před volbami, vyjíždí do regionu. Jezdíte tam sledovat, hledat a řešit ty systémové problémy, které byste následně jako vládní strana měli řešit a že vám do konce mandátu ještě zbývá kolik, rok a půl? A nebo si tam jezdíte točit videa na sociální sítě, ukazovat ty lidi, vlastně exotizovat, když se podíváte na komentáře? No, vy se smějete, ale podívejte se, jak jim lidi nadávají do dezolátu a tak dál. Co tam jezdíte dělat?
No,
upřímně.
Já si myslím, že rozhodně tam nejezdíme ten problém vyřešit. To znamená, jestliže chci najít tu pozitivní motivaci politickou, tak je to určitě snaha vylézt z těch kanceláří v Praze a jet se podívat, protože to nám vyčítají a vyčítají nám to zcela po právu, že prostě náš kontakt s realitou je velmi, velmi omezený a že to, jak to vidíme z Prahy, zkrátka v Mostě nebo v Sokolově, vypadá úplně jinak. Já jezdím do regionu velmi často.
Já se ze Sokolova můžu potvrdit.
No. Já to nepopírám. Ze svého ranku, tedy z těch evropských záležitostí, musím říct, že já jsem zažil velkou deziluzi, když jsem se stal ministrem a začal jsem jezdit po regionech, abych se setkával s lidmi a slyšel, jak to tam vlastně funguje, respektive nefunguje. A jak jsem žil, protože jsem ten eurohujer a eurofil, tak jsem žil v tom obláčku, že jako uvnitř Evropy už to máme vyřešený, v podstatě všechno skvěle funguje. A už teďka se budeme bavit jenom o tom, co dále, jestli rozšiřovat a jak. A dozvěděl jsem se mimo jiné, že 30% Evropské unie je stále území pohraničí. To znamená, my máme pohraničí, tedy jinými slovy trošku periferní v oblasti uvnitř toho velkého celku. Což vede mimo jiné třeba k tomu, že na Šluckovském výběžku, když zavřeli nemocnici, tak se vám stane, že potřebujete rychle do špitálu. Ona je za hranicí 10 kilometrů, za 20 minut, za 10 jste tam, ale jedete 2 hodiny do Ústí. Prostě ta vnitřní integrace nefunguje. Není natažená silnice mezi železnice mezi Mnichovem a Českými Budějovicemi nebo někde do Česka. Je spousta věcí, já uvádím jeden takový hodně paradoxní příběh, který mě pak, on vypadá žertovně, ale vlastně je smutný. Je trojmezí česko-polsko-německý, kde ten bod na té mapě, kde prostě ty tři země stýkají, je ve vodě, protože tam teče nějaký potůček. A někdo by myslel, že vždycky se to tam slavilo, to tak tam jako museli stát na břehu a ještě měli mokrý polobotky, tak vymysleli, že udělají lávku, která bude mít 3 ramena, z každý země jednu a přesně nad tím místem bude takový ten puntík nějaký, kde bude třeba stoleček, nebo tam se bude konat ten symbolický kontakt. Není to možný, proč? Protože není žádný stavebník schopen splnit požadavky všech 3 stavebních úřadů všech 3 zemí. Velmi žertovná historka, ale v konečném důsledku, když si to vezmete, tak je vlastně strašný, že po 20 letech našeho členství v Evropské unii stále ještě nejsme schopni tyhle banality řešit. A je to samozřejmě částečně díky úředníkům, kteří prostě nechtějí pracovat, částečně je to díky tomu, že ta čára, o který jsme si mysleli, že zůstane jenom na mapě, tak tam pořád trošku je, ale ze všeho nejvíc je to podle mě právě to, že řada těch lidí, kteří jsou zodpovědní za chod těch jednotlivých zemí a za jejich legislativu, tak tam možná nikdy nebyli. Že vůbec nevědí, že tenhle problém existuje.
Já si cením té upřímnosti, zároveň celkem valím oči na to, že vy vlastně to všechno víte, ale mám pocit, že s tím nic neděláte. Víte, jako že jste vypopsal realitu v chudších oblastech Česka, víte o ní, zarazilo mě, že o ní víte až od té doby, co jste ministr, ale tak aspoň, že o ní víte. A vlastně si uvědomujete, že...
Já jsem předtím 20 let nebyl v Česku.
Já to chápu, ale tak rozumíme, jak vypadají sociální problémy. Taky jste přiznal, že ta vláda je velkou vládou kompromisu, vlastně dost zásadního kompromisu. A my se bavíme o tomhle, my se bavíme o autoritářích. Já pořád jsem nepochopil úplně z toho, jak přemýšlíte nad tím, jak promlouvat ke všem těm lidem, který vás označují za Bůh ví co. A
nechtějte to vědět.
No, jasně, a nás taky, jo, ale chápu. No. Jak k ním chcete promluvat? Protože klíčový je dávat těm lidem, kteří žijí v regionech a mají pravděpodobně pocit, že žijí na okraji společnosti, že nemají hlas, že nejsou slyšet, dávat jim ten hlas. Jak se to ale dělá? Jak se někomu, kdo říká úplně příšerné věci, třeba často, který nechcem, aby byly realitou, dává hlas, nelegitimizuje se ten hlas, ale zároveň, aby byl ten člověk slyšet. Přemýšlíte nad tímhle, protože pokud nad tím nepřemýšlíte vláda, tak aspoň z mýho laického pohledu to dopadne takhle.
No, zaprvé znova musím, ač to nedělám rád, ale zopakovat, že prostě vláda pětikoalice opravdu velmi obtížně hledá společná řešení komplikovaných otázek, nejenom těch lidských práv. A je to vždycky velký boj a vždycky je to trošku kompromis, který vlastně nikoho úplně nenatchne a neuspokojí.
Na druhou stranu... Ale vy jste do toho šli dobrovolně.
Já si nestěžuju, vy se mě ptáte, proč to tak je.
No, protože vás platíme.
No, kvůli tomu to není. Kvůli tomu, že mě platíte, to neznamená, že ta vláda je špatná. No, to by naopak chtěli... mělo znamenat, že ta vláda bude dobrá.
Platíme, protože bychom taky potom rádi věděli, co s tím budete dělat.
Počkejte, to už je moc otázek najednou. Tak jako, co s tou komunikací? Spanilé jízdy Víta Rakušana byly podle mého názoru mediálně pokryty víc, než si zasloužili. Na druhou stranu vyvolali tak strašný zájem a tak strašnou vlnu reakcí, že ukazují, že to je něco, co tady dlouhodobě chybělo. A já ne z přirozené servilnosti nebo z přátelství k Vítkovi, ale tleskám mu za to, protože speciálně ten první výlet do Karviné, teda to, jako opravdu jsem to říkal, tohle bych nedal. A on to ustál. A
správně jste řekl do Karviné.
No právě, do Karviny bych si už v životě nedovolil. Ale do Karviné odjel a vrátil se a už to uměl, tohle pravidlo. A musím říct, že pro mě to bylo zase jakoby signál, že to je možná ta cesta. Vy se ptáte, kudy, kdybych to věděl, sakra, tak ty volby vyhraju, že jo? Bohužel na to...
A teď to víte, teď Babiš jezdil, jak se to jmenuje, obytňákem?
Obytňák.
Jste viděl, ne? A vyhrál?
No,
skoro.
No, taková nevýhra.
Předtím vyhrál dvakrát za sebou.
Taková nevýhra to byla, ale to teďka neřešme. jasně, ale to jsme pořád u toho, co on na těch náměstích, pan poslanec Babiš, říkal. A respektive z toho, co říkal, co mělo hlavu a patu a co bylo reálným řešením problémů, v kterých máme. Postavili jsme halu pro Sáblíkovou? Nepamatuju se. Například jako jeho působení v oblasti Národního plánu obnovy, který mi spadnul na hlavu, když jsem nastoupil, tak to je skutečně naprostá katastrofa, protože on naschromáždil tisíce nápadů hal pro Sáblíkovou. A pak jsme se to měli nějakým způsobem pokoušet vykomunikovat s Evropskou komisí, že tohle je to, co chceme. Kdybychom místo těch tisíců blbých nápadů měli 7 obrovských projektů, jako je třeba vysokorychlostní trať napříč Českem, tak jsme dneska mohli být dál a nemuseli jsme se smutně koukat na to, co se děje v Polsku. Jo, to jenom tak jako na okraj, zase na omluvu téhle vlády, my jsme u toho teprve 2 roky a kousek. A předtím tady 8 let byla vláda, která opravdu s dlouhodobými perspektivami moc nepracovala. Takže ono se to špatně dohání, tím spíš, když máte prázdnou pokladnu a když máte vlastně nad každým dlouhodobějším cílem urputnou bitvu, jestli se to zaplatí teď nebo až někdy jindy.
Dobře.
Té komunikaci, abych neutekl,
mm-hmm,
čili pro mě je jaksi ta cesta, kterou se vydal Vít Rakušan, velmi inspirativní, povzbudivá, s jistým zadosti učiněním vidím, že vlastně všichni kandidáti za starosty, který teďka kandidují do Evropského parlamentu, tak jedou přesně stejný model se stejnou grafikou a se vším. Objíždí právě a zase tyhle ty komplikované štace většinou. A myslím si, že to je věc, která je důležitá. Nahrazuje to nějakým pro mě přijatelnějším, kultivovanějším způsobem to ježdění s tím bydlíkem po náměstích. Jo, tohle je prostě cesta, jak se s těmi lidmi setkávat, vysvětlovat, mluvit s nima a slyšet, co je bolí a trápí. Přestože přiznajme si upřímně, z toho Sokolu asi moc použitelných návodů, jak to řešit.
Ale jsem chtěl říct, že jste použil slovo kultivovaný. To fakt máte pocit, že tohle je kultivovaná debata?
Kultivuje se. Když si srovnáte Karvinou a tu poslední, tak to byl se sakra.
Jo, takhle, aha.
OK, pojďme se zaměřit na dezinformace, protože to je jako velký téma, velmi důležitý pro vás, tuším nepříjemný. Co děláte pro to, aby ty antisystémové strany v Česku, protože jako já to pro, pardon, já to po vás chci, jako myslím, a myslím, že spousta voličů to po vás chce, co děláte pro to, aby ty antisystémové strany v Česku neovládly příští volby a potažmo Českou republiku?
Snažíme se být lepší. Snažíme se navrhovat, předkládat varianty, které jsou lepší než, než podněcování nenávisti a nesnášenlivosti. A na druhou stranu, to je vlna, která jede v tuhle chvíli celým světem. Je podle mě velmi dobře živená právě těmi mediálními sociálními sítěmi. Není proti tomu imunní Velká Británie, výspa demokracie po 300 let, prostě prohrála bitvu o Brexit, přestože si to nikdo neuměl představit. Amerika si zvolila Trumpa, zvolí si ho možná znova. To prostě není problém, který má dneska jenom Česko. Naopak, já čerpám svůj historický optimismus z toho, že takovouhle situaci už jsme tady měli před cirka 100 lety mezi první a druhou světovou válkou, kdy po celé Evropě narůstal ten hnědý mor a Česko, tehdy Československo, ale česká část víc, byla opravdu tím symbolickým ostrovem demokracie, kde to vlastně bujelo nejmíň. A já stále věřím na tu genezi, nebo na tu genetiku, že vlastně my jsme nějak vnitřně, my Češi, nejvíc přizpůsobení tomu, abychom si tu demokracii úplně nenechali vzít.
Vy jste úžasný politik. Opravdu neodpovídáte vůbec na tu otázku.
Vůbec.
Co konkrétně uděláte nebo děláte v tom boji proti dezinformacím? Rozumíte, vy jste u té vlády dva a půl roku, tak není zarážející, že třeba není ani jasno, kdo má mít v Česku na starosti dezinformace, natož pak kdo je má potírat, protože to je váš velký problém.
To je hamba, samozřejmě. A zase, měli jsme už dokonce zřízenou funkci zmocněnce pro boj s dezinformacemi, nebo jak se jmenoval, a pan Klíma tam byl asi půl roku jako strasenec na Hradě. Já jsem ho jednou navštívil ještě ve své bývalé pozici, protože jsem s ním chtěl řešit ty dezinformace. Zjistil jsem, že to je člověk, který nemá vůbec žádný aparát. Těžko hledal místo na Strakovce, kde bychom si mohli dát kafe, který mi sám uvařil a přines. A celkem se nedivím tomu, že po nějakém čase řekl, tohle já nemám zapotřebí, tady jsem jako kůl v plotě a končím. Zase já se snažím být loajální člen této vlády, takže vy mě tlačíte do kouta do věcí, které já nechci úplně pouštět ven, ale já vím, jste tady od toho, já jsem tady od toho, abych kličkoval, jo, je to tak.
Dobře.
No, tak jestli prostě...
Jsi to docela definoval politika teďka.
No, to víte, tam jsou léta dřiny, ale když člověk, který je osobně zodpovědný z titulu své funkce za národní bezpečnost, vám natvrdo řekne, že on neví, co je dezinformace a jak bychom s ním měli bojovat, tak to v té koaliční vládě si můžete o tom myslet, co chcete.
No, takže jenom si to přeložím, jo? Takže vy říkáte, vláda to nezvládla, je to ostuda, ten pan Klíma mi dělal kafe a já věřím, že to dobře dopadne, protože to už jednou dobře dopadlo?
Takhle asi jednoduchý to není, ale ještě máme přeci jenom pořád ty dva roky, abychom s tím zkusili něco udělat. Ale pak je tam ještě ten druhý limit, kterýmu já rozumím víc, než tomu postojí Tomáše Pojara. A to je to, o čem jsme se bavili. Já opravdu si neumím představit, jak bychom se mohli demokratickým způsobem vypořádat s tím, že někdo má potřebu něco říkat, co se nám vůbec nelíbí. Jo, já prostě měl velký problém s tím, že se vypínaly weby. A jediná omluvenka, kterou já bych si proto uměl sám pro sebe napsat, je, že prostě byla válka. A já si myslím, že bychom možná, jako jedno z velmi drastických řešení, mohli přistoupit na tu tezi, že se blížíme válečnému stavu a že každý, kdo podporuje nepřátelský narativ, je nepřítel.
Počkejte, ale vy jako vláda přece máte nástroje, jak tohle řešit. Pojďme si třeba říct, co je taková strategická komunikace, jo? S veřejností. Protože to přece není jenom o tom udělat tiskovku a říct, že jste něco rozhodli. My tady máme audit národní bezpečnosti, máme tady národní strategii pro čelení hybridnímu působení, máme tady bezpečnostní strategii České republiky z loňského roku. A všechno tohle jsou základní a dost důležité dokumenty, které upozorňují na to, nebo požadují, aby tady vznikl určitý systém strategické komunikace. A jak jsem říkal, vy jste vláda, která sama sebe označuje za odpovědnou, je to vaše nálepka, kterou si dáváte. V Evropě je válka, na našem území probíhá zejména hybridní formou. Ty kremelské narrativy jsou podle expertů na bezpečnosti nejsilnější zbraně. Tak jak přesně vy jako vláda vyhodnocujete ty narrativy, které se šíří naší zemí? A jak konkrétně vypadá ta systémová, koordinovaná a konzistentní odpověď české vlády? Protože o tomhle to přece je.
Mělo by být. Tak jako zase, abychom se trošku pochválili, já myslím, že ta nedávná akce BISKY, která odhalila konspirační web a docela slušným způsobem rozmlátila síť, která na něj byla napojená, je jasným dokladem o tom, že tak úplně nespíme v té vládě.
Moment, to je důsledkem toho, že neházíte klacky pod nohy šéfovi BIS, ne? Protože BIS pracuje bez vás.
No dobře,
je to tajná služba.
Dobře, ano, ale jako, jestliže mluvíme o vládě, tak to není jenom těch 18 strýců a tet, který se děje ve Strakovce. To
je samozřejmě, ale těch 18 strýců a tet může rozhodovat o té strategické komunikaci.
To může a snaží se. A zase znova říkám, taky ne všechno se dá úplně tady vyprávět, ale jenom chci říct, že prostě nějaké kroky se dějí. Nejsou třeba vždycky úplně vidět, nejsou všechny úplně jednoduché.
A co to je za kroky? To bych mě zajímalo no, právě.
Teď vám to říkám, že prostě se teď podařilo rozbít docela slušnou síť, která fungovala přes celou Evropu.
A ty strejcové a tety mě zajímají. Co, jako, ty strejcové a tety, jak vy je nazýváte, tak to, co oni dělají? Kromě toho, že nechávají pracovat šéfa BIS.
No to já si myslím, že je důležitý, že ho nechávají pracovat.
To se na tom se rozhodneme? Na tom se shodneme?
Neoznačujeme pana generála Koudelku za čučkaře, neházíme mu klacky pod nohy, no. Říkáme mu ano, prosím, konejte, jak nejlépe umíte. Takže... A snažíme se mu vytvářet podmínky, aby mohl pracovat.
Takže váš boj s dezinformacemi, že necháváte tajnou službu pracovat?
To je úkol tajné služby.
No právě, přesně to jsem tím myslel. Že to je úkol tajné služby.
A ten váš úkol teďka, jakoby, co můžete vydělat?
My můžeme k té antitezi stavět teze. Já nevím, jako vy mě zkoušíte z něčeho, co...
Ne,
já...
my se ptáme, protože nechceme žít v autoritářském režimu, víte?
No, já to chápu, ale vy mě v podstatě podsouváte, jestli vám rozumím těm otázkám správně, abychom se autoritářsky postavili a čelili nástupu autoritářů.
Je to ne.
Vůbec ne.
No, ale ono na to skoro jiná reakce není. Já si dovolím ocitovat možná nepřesně Václava Havla. Jednou z největších nevýhod demokracie je, že strašně svazuje ruce těm, kteří to s ní myslí vážně, zatímco těm, kteří chtějí rozbít, umožňuje téměř všechno. A v této situaci, v tomto schématu se pohybujeme. Já prostě nemám jiné než špatné řešení, tedy vypnout všechny dezinformátory.
Takže na tom demokratickém hřišti jste prostě vyčerpali všechno, co šlo?
To já doufám, že ne. Znova se vracím k tomu, pracuje tady nějaká služba a několik služeb, které to mají v popisu práce. Vláda by mohla teoreticky, a já bych s tím nebyl rozhodně srozuměn, začít dělat tyhle tvrdé restrikce, že prostě s tímhle médiem se nebavíme, to tady vidíme někde, že toto médium zrušíme, toto nepustíme do nějakého prostoru. Tam prostě je pro mě ten limit, kde demokratická vláda by neměla nedemokratickými způsoby zkoušet hájit demokracii.
No to určitě ne, to mě ani nenapadlo.
A vy třeba máte teda nějaký odborníky, kteří by vám radili, jak by ta strategická komunikace s veřejností měla vypadat?
Já předpokládám, že jo, mě neraději.
Víte co, vy jste takový lidský, přístupný a upřímný, jo? Nebo aspoň ten dojem z vás dneska mám.
Jo?
Já jo. Dobře.
Jako lidský jste, já vás vidím, jestli upřímný, to já nedokážu.
Já vám dám možnost.
Nejsem hologram. No.
Já vám dám možnost něco slíbit a pak to dodržet, jestli chcete. Teda.
No, zkuste to.
Jste jeden z těch strejců, to se zhodnem. Pojďme se domluvit, že...
Pozor, já jsem nejstarší strejc.
Jste nejstarší strejc, jste vládce kmene.
To ne, právě, já jsem... Juniorně jsem.
A já vám dávám možnost, no. Pojďte tady slíbit něco. Pojďte slíbit, že něco uděláte pro to v té vládě, protože chápu, že to není vaše přímo gesce, že uděláte něco pro to, aby vláda minimálně plnila ty závazky, který si dala, ty představy, které před sebe položila, že tedy nějak s dezinformacemi bude bojovat. Pojďme říct nějaký konkrétní krok. Za kým v pondělí půjdete a něco mu řeknete?
No, já nevím, jestli budou v práci v pondělí. Jo.
Okay, tak to doufám, že budou, pro pána.
No, tak vzhledem k tomu, že část vlády dojíždí z Brna, tak se sjíždí až pondělí během dne.
Tak máte telefony, ne?
No, jasně, máme dokonce signálovou skupinu, kde si to tak jako vyměňujeme. Já si myslím, a teď nechci svému kamarádovi udělat nějaký trouble, ale já si myslím, že pokud se o tom má smysl s někým bavit, tak je to Vítek Rakušan.
Takže vy v pondělí půjdete za Vítkem Rakušanem, vaším kamarádem, jak říkáte. Nepůjdete? Tak zavoláte?
Zavolám hned. No. Ne, nemyslím. Ne, hned,
tak zavolejte. Dejte to na hlas. FaceTime.
Ale bacha, jo, já mu určitě neřeknu Vítku, my jsme to tam probrali v tom divadle a dohodli jsme se, že to máme dělat takhle, tak jdeme do toho. Jo. Já mu řeknu, hele Vítku, máme trouble, protože prostě evidentně roste tlak na to, abychom něco udělali. A my musíme zkusit najít kompromis mezi tím, aby to ještě byl demokratický krok a aby to přitom fungovalo. Já ho v tuhle chvíli fakt nevidím.
A proč si myslíte, že to musí být přijde vám, že celý svět, který nějak bojuje, ne vy, celý svět, bojuje s dezinformacemi,
jako dělá, no, taky mu to moc nejde demokratickou
cestou, jako rozumíte, přece nikdo po vás nechce, jako tady existuje kritika vlády za neexistující politiku, neexistující boj s dezinformacemi, ale málo kdo z těch lidí říká, všechno zakažte a zaveďte cenzuru, to je, já, rozumíte.
Říkat, je to blbě a neříkat, jak se to má řešit, je to nejjednodušší.
A já jsem novinář, mě nikdo nezvolil.
A víte, já mám strašně rád drama, když nejsem jeho součástí. Já se
ale já jsem jenom chtěl říct, a znova byste mě naštknuli, že uhýbám otázce, ale já jsem na tohle přesně poukazoval. To přeci není problém, který by neuměli řešit jenom Češi a česká vláda. To je problém, s kterým se potýká celá Evropa, celá demokratická Evropa, právě protože čelí naprosto brutálnímu porušování všech pravidel. A já opravdu mám v sobě to těžké dilema, jestli s tím máme a můžeme bojovat nedemokratickým způsobem.
To znamená, že budeme omezovat něčí... To, vy jste říkal, že doufáte, že jste ještě nevyčerpali všechny ty demokratické cesty. Kterou jednu maličkou demokratickou věc jste třeba ještě nevyzkoušeli a mohli byste?
Maličkou demokratickou věc,
tak jako namátkou.
Možná na to najít nějakého experta, nebo nějakého člověka.
Třeba takového člověka, co se tomu věnuje. Tak
já si opravdu myslím, že se blížíme, aspoň doufám, že se o tom mluví, doufám, že se blížíme tomu, že ta pozice toho koordinátora boje s dezinformacemi, že bude obnovena a že bude obnovena v nějaké silnější sestavě. Pokud vím, tak se k tomu teď hlásila paní ministryně Langšádlová, což může být taky trošku výsledek nějakého jiného pnutí, ale myslím si, že by se ta funkce obnovit měla.
A to taky nemá ministerstvo, že jo, jako vy?
No, nemá, no. Tak právě, že by měla aspoň ty informace. Ne, ale můžu vás ubezpečit, že jak jsem říkal, že jsme už narazili prostě na tu tézi, že vlastně dezinformace nejsou téma, s kterým se máme prát, tak znova se vracím k tomu, jsme
trošičku jsme vás teda dotlačili do toho, že jste řekl, je potřeba mít toho člověka a nějaký silnější tým.
Jo, a to řekl. A to je to, co vám slíbím. Já mu to řeknu, víte, jak to tam bylo, a řekl jsi mu to, jako ještě ne, tak já jim to řeknu. Já jim řeknu znova asi po 58., že si myslím, že bychom měli mít mnohem silněji vybudovanýho toho koordinátora.
Po 58., jo?
No, asi
to vás fakt takhle se neposloucháte navzájem?
No, tak poslouchám.
Ani ve vlastní straně?
Ve vlastní straně, o tom jsem já vůbec nemluvil, já mluvím o
problémech. Víte o tom Vítkovi, ne, jste říkal?
Uvnitř pěti koalice, víte, v tomhle se mnou jistě souhlasí. Ale když přijdete s tím, že chcete zřídit nějakou novou funkci, tak na co narazíte nejdřív? Ministerstvo financí řekne, nemáme a nedáme.
Takže Stanjura je problém.
ODSka na vás
neřekne? To jsem neřekl.
Na ministerstvo financí?
Minister financí, jo, nebudem to specifikovat, když tam bude sedět jiný, tak to, tak to může být stejně tak.
Budem dělat, že nevíme teda.
No,
aha, dobře. A třeba, že byste v pondělí zavolal nějakému ministrovi financí, jedno, kdo to je,
no.
Random prostě.
A řekl bych mu, hele,
a řekl ministře, Vyšpůl... Podívej se ty Zbyňku třeba.
No. Vyšpůl 3 miliardy, začneme bojovat s dezinformacemi.
3 miliardy?
Já nevím.
Vás bude stát jeden člověk 3 miliardy se silnějším týmem.
Jeden člověk, který bude vařit kafe na Strakovce.
To počítáte v rublech, nebo?
Dobře, tak 300 milionů, to je jedno. Ale když, ono je to, ta částka je úplně irrelevantní, protože ten nejmenovaný ministr řekne, já mám jenom 2 kartičky, nemám, nedám. On má prostě na všechno jednu odpověď.
Teda vy to máte divný v té vládě, že má jenom 2 kartičky.
No, a já jsem to jako nechtěl úplně do detailu, ale když jsem vám říkal, že jsme se v určité fázi toho vyjednávání dostali do momentu, kdy jsem zkonstatoval, že poslední priorita, kterou máme, je nízký rozpočet nebo nízký dluh státního rozpočtu a že na všechno ostatní kašlem, tak na to nikdo už nic neřekl. Ale v podstatě v té situaci se od té doby pohybujeme.
Uděláme takový pokus, a to by na vás mohlo fungovat. Zvedněte prosím ruku vy, kteří si myslíte, že tato vláda nedostatečně bojuje s dezinformacemi. Tak máte tady tak
asi hodně. A teď, optická většina.
A teď, kdybyste něco začal dělat, třeba maličkej takový krok, jo, tak máte těch 6,5%, jich nebylo málo, můžete mít třeba 6,6 už potom.
No, i 6,8.
No. Že to by pro vás mohla být motivace, zavolat tomu
a
random
ministrovi. Kdo vám říká, že není? Kde se ve vás bere to přesvědčení, že já osobně nebo starostové nechtějí bojovat?
Konečně jste ve varu.
No, my s vámi mluvíme jako se zástupcem vlády. Jo? Já vás chápu. Nevím vy osobně, ale vláda, jak víme, dělá nic nebo málo.
Pan prezident to taky říká, že...
Ano, zdvižený prst. Zdvižený prst. Napstal z hradu pražského.
Tak hele, když jste načali pana prezidenta, pan prezident na nový rok taky řekl, že bychom měli něco dělat s tím eurem, že jo? No. Okay. Já se s panem prezidentem celkem často shodnu a celkem většinou je mi to úplně houby platný, jo? Protože prostě...
Všemi směry jdete, líbí se mi to.
Co s váma teď?
No. Víč je na vaší straně, pánové.
Mně už tak od půlky přestaly fungovat otázky s váma.
OK, pojďme se podívat.
Dobře, takže můžete nám slíbit.
Já ještě se pokusím trošku jako udobřit koaliční partnery.
Jo, asi jako to... máte co udobřovat, myslím, no.
Taky na hrad pošlete nějakou zprávu.
Já tady, no všem jim to pošlu. Já tady teďka samozřejmě naznačuju, že je to hrozně těžký, ale chci říct, že vlastně i pro mě je to spolknutelný právě proto, co jste ocenili hned na začátku. Tahle vláda má před sebou opravdu ten úplně největší úkol a to je nějakým způsobem pomoc Ukrajině, abychom neměli Rusy za dveřma. A dokud je tam těch pět stran v hnutí, který v tomhle jsou naprosto zajedno a oni jsou, tak jako vlastně pro mě je potom spolknutelný skoro jakýkoliv kompromis v těch dalších věcech. Máte pravdu, že zrovna dezinformace s tou ruskou agresí hodně souvisí a sice se na tom shodujeme, ale tam úplně teda to neřešíme.
Právě, jako vy jste sice teda děláte všechno pro to, aby ti Rusové se sem nedostali, ale zároveň tohle je problém, až sem přijdou, tak jak tady všichni zareagujeme. To je ta otázka totiž. To je to, co...
Jo, Vítek ukazuje na naší fotku.
Ukazuji
na slovo autoritáři. Jo, autoritáři. Celou dobu.
Jo. Já vím, no a k tomu jsme se moc nedostali, naopak zatím se dostává pod tlak zástupce nejdemokratičtější vlády, jakou si v tuhle chvíli umíte sestavit dát dohromady, já neříkám nejbližší.
Vy jste šel do zbraně, dobrý. Mm.
Jo, jako protože měli jsme se bavit o autoritářích a vy tady tepete zástupce vlády povídce demokratické a nejdemokratičtější, jaká se tu dá složit v tuhle chvíli.
Já vám gratuluju za tuhle nálepku, každopádně dezinformace s autoritáři a s nástupem autoritářství extrémně souvisí.
Vy tam totiž příště už nemusíte být u té vlády.
A tak já určitě ne, já půjdu do penze, ale to...
Jo, proto je vám to jedno všechno už. Aha.
To, jako já už s tímhle problém nemám a taky mě to popravdě řečeno dost osvobozuje v podobných situacích.
Tak třeba nechcete žít úplně v zemi, který vládne autoritář extremist, že ne?
To nechci. A upřímně, když jsem přemýšlel, kam se vrtnu, až se to tady zvrtne, tak jsem docela dlouho na ten globus koukal.
A kam teda doporučujete?
No, vyšlo mi to na Nový Zéland, ale je to trošku z ruky.
To je prý dobrý v případě...
My jsme s kolegyní řešili Uruguay, že?
Uruguay, to je
dobrá.
Jako těch asi by se našlo pár míst, ale bohužel třeba já jsem opravdu velký milovník Ameriky, protože jsem tam strávil 10 let života a byly to asi ty nejhezčí v mém životě. Ale taky si nejsem jistý, že bych tam na podzim vyrazil jako za svobodou a demokracií úplně.
Já doufám, jenom opravdu to... jako ministr téhle vlády radíte, ať se doma podíváme na globus? Že už je čas?
Já jenom říkám, že já jsem se na něj koukal. Já v rámci té komunikace a v boji proti autoritářům a dezinformacím tak opravdu hodně chodím mezi lidi a hodně s nima mluvím a taky na mě občas řvou, ale ne moc často. Mimochodem, tady mi říkali moje dámy z mediálního, že dneska je to sté, kulaté, veřejné vystoupení v nějakého většího rozsahu. Nemluvíme o tom, že na kameru řeknou, my jdeme na vládu a nevíme, co tam bude. Ale jako nějakých 30 minut a více. Takže dneska poste, a to jsem v té funkci ještě stále ne celý rok. Takže já fakt hodně chodím mezi lidi, ale to jsem se nechtěl chlubit, já jsem chtěl říct něco jiného. Já ze všech těch politických aktivit mám nejradši besedy s lidma a z těch ještě mám nejradši besedy s mladýma lidma, se studentama, z Gimplu, ze střední.
Děkujeme.
Ale já jim vždycky nakonec nebo někdy v průběhu tak jako děsně vtipně řeknu, helejte se, ale já v téhle zemi za 30 nebo za 50 let už žít nebudu. Vy jo, tak se starejte. Nenechte to nám gerontům na krku, je to na vás, vy tady budete žít a vy se tomu musíte bránit. To je to moje poselství.
To je krásný poselství.
Co to člověk, že no. Který má moc a zodpovědnost, říká, ale vy máte.
Jo, vy máte, já jedu.
No tak máte pravdu, my máme všichni, protože
vy se jí chopte, vy už to nenechte nám. Ten vzkaz je
a teď jsme u toho, a ty jsi se nahrál sám, jako ministr pro evropské záležitosti. Čekají nás evropské volby, proč nikoho nezajímají, co jste udělal proto?
No, tak zase, no, jako se skromností sobě vlastní, myslím si, že o euru a evropských volbách a EU se mluví teďka docela hodně.
Dobře, a tak těch lidí úplně nechodí, že? K těm evropským volbám
nechodí.
Moc.
A zase, jako, zase potýkáme se zaprvé s nějakým historickým dědictvím hlubokého euroskepticismu, který tady zasadil tehdejší pan prezident, který říkal, že vlastně to je celý špatně. A dlouho patřilo...
Jsou zlá slovíčka, co ty říkáte.
Zlá, velmi zlá. A dlouho patřilo k bontonu být euroskeptik a být vlastně proti všemu. Potýkáme se s tím dneska při debatách o Green Dealu, o migraci, o všem možným. Všechno špatný je z Bruselu. Takže to je jedna věc. Lidi nemají pocit, že, jak se to tak pěkně hezky říká, vzletně Evropa jsme my, nemají pocit, že to řeší jejich problém, jsou to pro ně volby, a to si řekněme upřímně, jsou to volby druhé kategorie, přeci jenom na náš každodenní život to tak úplně přímý vliv nemá, jak těch našich 27 poslanců v tom 750 členném sboru bude hlasovat, když notabene ještě víme, že například jedna kandidátka je složená tak, že za ní zvolení kandidáti se rozprchnou do 3 nebo 4 různých frakcí, takže to vůbec nebude fungovat a definice českých zájmů v Evropském parlamentu je trošku komplikovaná věc. Takže je tady jakási distanc. A zase se vrátím k tomu, jak to pořád melu dokola. Já mám velkou důvěru a optimismus čerpám z toho, že každých 5 let přijde k volbám nových 5 ročníků mladých lidí, pro které už je život v evropské realitě, v Evropské unii, v evropských souvislostech naprosto přirozenou věcí a víc si uvědomují, že to opravdu není nějaký zlý bubák někde v Bruselu, ale že takový, jaký si to uděláme, takový to budeme mít. A věřím tomu, že postupně ta účast ve volbách bude růst. Na druhou stranu, když už jsme v tom povídání, tak v těchto volbách by se nám snadno mohlo stát, že nějaký populisti, autoritáři...
Přestaňte ukazovat na naše fotky furt.
Ne, tady ty autoritáři. Tady ty autoritáři.
Ukazuje na to slovo autoritáři, no, jako no, já. Tak, ano.
Já mám trošku s tím problémy.
Že, no, tak nějaký autoritáři prostě. Nějaký autoritáři to převrátí v hlavách svých voličů na referendum o této vládě, kterou lidi nemají moc rádi. A přestože to s tím vůbec nesouvisí.
A přijde Czechzit.
Tak jich nepřijde 30%, ale 70%, ale ty volby dopadnou úplně jinak, než si teď myslíme. Hmm. Já mám zase tu historickou zkušenost, to nevím, jestli vy můžete pamatovat, když si tady jedna vláda docela dobře zavedla 30-korunový poplatek u lékaře, což ukrutně rychle změnilo poměry ve zdravotnictví, protože tam přestali chodit lidi zbytečně, posadit si v čekárně a tak dál. 30 korun je nic. A přesto následující krajské volby vyhrála strana, která říkala, že prostě tohle nedopustí. Jo, takže jenom tím chci říct, že do těch voleb, ať už se konají do kterékoliv úrovně, tak se může promítnout nějaká aktuální domácí politická situace. Většinou se to tak vždycky stane. A v tuhle chvíli bych teda možná radši, kdyby část těch voličů zůstala doma. No.
A tak říkáte to demokraticky.
No jasně, jako můžou si vybrat.
No a když takhle se koukáte, že takhle točíte tím globusem, globem,
to je trapný, pan ministr si nalil sám vodu.
Aha.
Já globem, my globusem, rozumím.
Když, nebo když se koukáte na mapu, rozložíte mapu světa, to je jednodušší, a koukáte se na starý kontinent, tak vlastně zjistíte, že ten vzestup radikálů a extremistů a populistů je docela markantní. K úspěchu ve volbách míří dost možná extremisti ve Francii, v Německu, v Belgii, v Rakousku, v Nizozemí. Na Slovensku vládne Fico s Pellegrinim, v Maďarsku zůstává Viktor Orbán. Co se to děje v té Evropě?
Já už jsem tady narazil na tu historickou paralelu zhruba 100 let starou. Já mám pocit, že to může být prostě nějaká únava z demokracie, z té zodpovědnosti, kterou to na vás klade. A ta nabídka zdánlivě jednoduchých řešení ve stylu my se o všechno postaráme, dejte to nám a už potom nic nemusíte řešit. Ona je to velmi lákavá nabídka, která bohužel může nějakou přechodnou dobu fungovat, než se ukáže, že je falešná, že to nefunguje. Že ti, kdo dneska slibují velmi rychlé vyřešení všech problémů světa, tak ve chvíli, kdy se k té moci dostanou, tak se ukáže, že toho schopni nejsou. Měli jsme to tady i my, jsme to mohli vidět. Na druhou stranu většina těch autoritářů, potenciálních autoritářů se vlastně, a to si myslím, že je docela velká přednost Evropské unie, tak ve chvíli, kdy se zmocní moci, to je blbý, uchopí moci ve svých zemích a pak se najednou dostanou do toho soukolí toho Bruselu, tak se začnou chovat trošku jinak. Vidíme to na Ficovi třeba teďka.
Takže je to pojistka, jo?
Je to jako jakási pojistka, já dokonce budu ještě odvážnější a řeknu, že si myslím, že Nejenom postkomunistické, ale zejména postkomunistické země mají jednu společnou chorobu, která, zase vy to nepamatujete, ale já jo, která jakoby v mozcích těch lidí, kteří se dostanou k moci, způsobí to, že mají pocit, že ve chvíli, kdy se té moci chopí, takže teď jsou, mají požehnání na to, aby se té moci drželi všemi prostředky, na demokracii kašlem. A začnou okamžitě omezovat média. Největší nepřítel každé autokracie jsou nezávislá média. Začnou se pokoušet podvázat si justici, zrušit pokud možno všechny útvary, které by pod nich mohly jít. Udělají všechno pro to, aby omezili možnosti opozičních sil a tak dále.
Ty popisujete cestu Fica teďka.
To je cesta obecná, to je cesta Orbána, to je cesta Fica, to je cesta, kterou možná nastoupíme příští rok na podzim, to je cesta, která se...
Pardon. Vám je to fakt jedno? Vy to říkáte prostě...
Smířenej? My vůbec jsme tak smířený.
A kdo vám řekl, že jsem s tím smířený? Já tady burcuju, se si nevšimej.
Vůbec jsem si toho nevšiml.
No tak jako nezlobte se, ale když řeknu, že by se Česko mohlo na podzim příštího roku vydat cestou Fica a Orbána, chcete větší varování? Chcete
a tak vy burcujete úplně klidným hlasem.
To vůbec nezní jako varování, to zní jako konstatování.
No. Teď máte tu italskou ruku trošku.
Jo.
Madonna. No dobře, tak mám zařvat?
No burcujte, ideálně. Já nepocit, že je potřeba burcovat.
To tak není, ne, ale já jsem se chtěl dostat úplně k něčemu jinému. Tohle, prosím, jestli jste to nepochopili, já jsem chtěl všechny zde přítomné varovat, aby nedopustili, aby se Česko na podzim roku 25 vydalo cestou Maďarská a Slovenska. Sakra!
Tak. Dobrý, byste vydali jasný signál, jak říká premiér.
Ale chtěl jsem říct, že vlastně z toho pohledu mě ten Brusel přijde jako úžasná věc, protože najednou je nad těmihle mocichtivými autoritáři a totalitáři něco, co oni musí respektovat. Protože tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, jsme přijeli nějaké závazky, že budeme respektovat a sdílet nějaké společné hodnoty a společná pravidla. A najednou, když se někdo rozhodne, že je nebude respektovat, tak je nad ním takovýto ty, 50 miliard eur, chtěl bys, tak musíš nechat ty soudce soudit.
Ale s váma je to taky těžký, že? Tak vy tam máte premiéra, který se fotil u plotu Viktora Orbána. Tak jak vám máme věřit, že to myslíte vážně?
Počkejte, kde já mám premiéra u plotu Viktora Orbána?
Petr Fiala není váš premiér?
No je, ale já nevím,
vy si nepamatujete pár let starou fotku?
Ne.
Nelžete.
Ne, fakt si ji nepamatuju, protože zase tohle asi není úplně to fórum, kde by se to mělo takhle říkat, ale já se musím přiznat, že já
mám... Já vám ji najdu mezi tím.
Já mám pana premiéra Fialu rád a musím říct, že na něm pozoruju za tu dobu, co chodím na vládu, a to jsem tam chodil už předtím jako náměstek, tak on se vyvíjí a vyvíjí se velmi pozitivním směrem. On si spoustu věcí uvědomuje a myslím si, že mimo jiné mu v tom hrozně pomohlo předsednictví, české předsednictví Evropské rady, kdy najednou i on sám...
Tady je u plotu proti uprchlíkům.
No, dobře, no. Jo, tak proto říkám, že se vyvíjí...
Já byste si vzpomněl, jako.
No, proto říkám, že se vyvíjí a že se někam posouvá a že si uvědomuje, že naše role není jenom neustále říkat, všechno v Bruselu je špatně, ono to napsal celou knížku. Že všechno, co je špatně, tak pochází z Bruselu nebo obráceně. Všechno, co se stane v Bruselu, je špatně, nevím, něco takového. Ale on se skutečně posouvá, zkusil si to, sáhnul si na to a zjistil, že když se člověk chová slušně, korektně a rozumně a moudře, takže je brán jako partner, s kterým se ty ostatní baví. A když dokonce je schopen přinést nějaký zajímavý nápady a myšlenky, což jsme osvědčili v průběhu toho prvního ataku Ruska proti Ukrajině, tak prostě najednou jsme začali být velmi respektovanými partnery a pan premiér si to podle mě velmi užil a uvědomil si, že možná je mnohem lepší se jaksi dohadovat, nežli se stavět na zadní nebo ležet na zádičkách a kopat nožičkou jako malý dítě a říkat ne, nikdy. Jo, takže v tomhle já vidím jeho velký posun, že si uvědomuje ty souvislosti a zase se vracím zpátky k té kontrolní a kultivační roli toho Bruselu. Že prostě pro mě je to dneska jako velká, jedna z největších výhod Evropské unie, že ona je schopná ty největší excesy a úlety zabrzdit.
No zatím.
No zatím, jasně, no tak až bude 27 autoritářů, tak si to udělají pravidla tak, jak je budou chtít. To nechceme!
Výborně, vy jste se naučil burcovat,
říká ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Pane Dvořáku, moc vám děkujeme.
Mějte se hezky. Díky moc.
V Vydejte se s námi na Festival populárně vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
Prastará bohyně lásky Venuše vás zve na Mezinárodní festival ženského autorského umění 22. až 28. dubna v divadle Venuše ve Švehlovce. Venušiny dny 2024 www.venuševešvehlovce.cz